Nou ja, kan jy glo, dit is andermaal fokus op die woord en nog steeds Raymond Lombard hier aan die woord. En dis ongelooflik. Ons probeer inkom by die reis deur die Bybel van die Nuwe Testament en ek kom net nie daarin nie, want daar is elke keer nog 'n saak wat ons moet afhandel om konteks te skep. En hopelik na hierdie lesingkie wat ek graag vir jou wil aanbied en ek wil jy moet oordink, sal dit ons help dat ons die konteks het waarbinne ons nou ons reis in die Nuwe Testament kan begin en dan ook voortsit. Onthou jy, verlede week het ek mos gevra wat het gebeur in die tydperk tussen die twee testamente, bedoelende tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament. Tussen Maleagi en Matteus, en mos vir jou gesê, daar is twee wit bladsye. Nou ek het verlede week met jou gepraat oor die eerste wit bladsy, daai 400 jaar termyn. Nou wil ek met jou oor die tweede wit bladsy praat, voordat ons nou kom by die boek Matteus. Want in daai tydperk, jou Bybel het maar net as twee wit blaaie, maar in daai tydperk van daai twee wit blaaie, het daar 400 jaar verloop. En baie noem dit die 400 jaar van stilte. Hoekom? Omdat daar daai tyd geen skrywende profeet was nie. Ons het gesien voor dit, die vier groter profete, die 12 kleiner profete, en ons het gekom dwars deur die Ou Testament, en skielik is daar doodse stilte. God spreek nie tot sy volk direk, tot sy volk deur 'n skrywende profeet, deur een wat profeteer en sy woorde opteken nie. So, verlede week het ons nou gekyk na wat die eerste termyn eintlik vir ons alles ingehou het van daai 400 jaar. En die feit dat die hemel geswyg het en dat daar baie dinge was wat God in plek gebring het. So ek wil nou vir jou twee tekste voorhou. Luister nou keurig en dan gaan ons beweeg na die gedagtes wat ek graag met jou wil deel. Galasiërs 4 vers 4. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou. Maar hier is dit. In God se oë het die tyd vol geword. Die tyd het aangebreek dat sy seun sy opwagting, sy verskyning in hierdie wêreld sou maak. Dis hoe dit hier staan, Galasiërs 4 vers 4. Maar toe die volheid van die tyd gekom het. So God het 'n baie spesifieke tyd gehad in gedagte. En so hierdie 400 jaar was alles, en natuurlik voor dit ook. Maar spesifiek hierdie 400 jaar was die laaste termyn van voorbereiding vir die verskyning van God in die hemel se seun, wat gebore sou word uit 'n vrou. En nou sien ons hier in 1 Timoteus 2 in vers 5 en 6, want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus, wat homself gegee het as 'n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd. En hier sien ons dat God het sy seun gestuur, Christus Jesus, wie die middelaar is tussen God en die mens, en as die getuienis op die regte tyd. So ons kan sê, daar was goddelike voorbereiding en goddelike voorsiening vir die koms van Jesus. So daai 400 jaar termyn was nie maar net sommer iets wat ons daarna kan kyk asof dit niks seggend is nie. Nee, glad nie. Want agter die skerms was God besig met goddelike voorbereidingswerk en 'n goddelike voorsieningsplan in aksie te stel. Vir wat? Om die wêreld gereed te kry vir die verskyning van sy seun Jesus Christus. So verlede week het ons gesien in God se alwysheid het hy sy goddelike voorbereiding, het hy toegesien in sy goddelike voorbereiding dat die wêreld een taal gehad het. Grotendeels was daar 'n taal, 'n universele taal, internasionale taal as jy wil, Grieks. In die Nuwe Testament ook baie interessant, as jy nou gaan kyk op jou tweede wit bladsy, dan staan daar dat dit is die Nuwe Testament oorgesit uit die oorspronklike tale uit Grieks, want dit is wat dit is. die Nuwe Testament van ons Here Jesus uit die Griekse taal in Afrikaans oorgesit. So die Bybel is geskryf in Grieks. Hoekom? Dit was die gangtaal, dit was die internasionale taal, dit was die taal wat grotendeels deur die hele wêreld gespreek is. En almal het kon, of baie mense kon Grieks praat, oor baie volke, nasies en tale heen. Ons het ook gesê, Rome het paaie gebou, wat die drie kontinente, Europa, vooral Suid-Europa, die Midde-Ooste en ook Noord-Afrika met mekaar verbind het. En daar is toe infrastruktuur geskep, sodat ook dit sou natuurlik baie bydra tot die verkondiging van die evangelie in die wêreld. Plus, moenie vergeet nie, die Ou Testament wat in Hebreeus geskrywe was, van Genesis tot Maleagi, die 39 Ou Testamentiese boeke. Dit is vertaal na Grieks en dit het in 285 voor Christus begin. En daardie vertaling van die Hebreeuse Bybel na Grieks toe, na Koine Grieks, alledaagse Grieks, was voltooi in 132 voor Christus. Dis ook bekend as die Septuagint. Ek het een by my huis. En daai Septuagint, dit is die Griekse Ou Testament, is bekend as die LXX. Want Septuagint is Latyns, wat beteken 70, die LXX, omdat dit deur 70 vertalers vertaal was. En hier, in die jaar van stilte, die 400 jaar, is die Bybel dan nou ook vertaal uit Hebreeus na Grieks toe. So God was aktief besig om alles in gereedheid te bring vir die eerste koms van sy Seun Jesus Christus. Wonderlik. Jy moet ook 'n gedagte hou dat die Babiloniese ballingskap, wat net voor die 400 jaar van stilte tot 'n einde gekom het, het tot gevolg gehad dat die Jode in elk geval versprei is na baie lande. En ons praat gewoonweg van daai tydperk as die, en ons verwys daarna, as die verstrooiing. Dit is so saad wat jy in die grond strooi. Dit is ook bekend as die diaspora. En so met hierdie Jode wat oor die hele wêreld versprei is, die destydse wêreld, het hulle mos hul geloof in Jahwe, God is een, hoor Israel, die Heere jou God is 'n enige God, en so hulle het geloof in Jahwe, dat God is een, saam met hulle die wêreld ingeneem, die wêreld met sy veel godery, hoor nou, God is een. So, Judaïsme, die Joodse geloof, word oral in die wêreld nou versprei en gevestig. En die feit dat die Jode nie meer in hulle land by die tempel is nie, en dat die tempel vernietig is, het veroorsaak die ontstaan van sinagoges, en hulle verspreiding oor die hele wêreld, hulle moes toch by mekaar kom, veral op die Sabbat, om die skrifte te lees en te bid, gebede te doen, en die Here se aangesig te soek, so oralste het sinagoges, die best om dit te beskryf, vandag is soos klein kerkies, het orals soos paddastoele die hele wêreld, opgespring, Noord-Afrika, die Midde-Ooste, selfs so ver soos Persie en Indië, maar dan ook Europa, vir al die suide van Europa, Turkye en Asie, Klein-Asie, en daarom die Middellandse See, in die richting van Spanje, so die hele Suid-Europa, oralste, elke dorp, ek kan eintlik sê prakties in elke dorp en stad waar daar Jode gewoon het, het sinagoges ontstaan. En nou kan jy vir jouself dink, in hierdie gebeure sien ons die goddelike voorsiening vir die evangelie van Jesus Christus wat later gespreek en gepreek sal word. Dis hoekom dit glad nie vreemd is as jy na die boek Handelinge gaan, die Handelinge van die Apostels, na Matteus, Markus, Lukas, Johannes, die verskyning van die Here Jesus, die sinopsis van sy lewe, ander woorde sy geboorte, sy bediening, sy lyding, sy kruisiging, sterwe en opstanding. Nou, al die dinge in ag genome in Matteus, Markus, Lukas, en dan het ons nog die Seun van God se die openbaring van wie hy is, so wat ons het sien in die evangelie van Johannes, vind ons onmiddellik na hierdie vier evangelieboeke die boek Handelinge, wat dit te doen met die aksies, met die optredes van die apostels, en jy sal jou verbaas, maar hulle het oral die hele wêreld ingegaan, oral bedien en gesprek in sinagoges. Hulle het eers na hulle eie mense met die evangelie gegaan, voordat hulle die heidense nasies aangespreek het. Dis hoekom jy in Handelinge 6, Handelinge 9, Handelinge 13, Handelinge 14, 15, 17, 18, 19, 24, 26, ons praat van 19 plekke, hoofstukke in die boek Handelinge, sal jy sien dat die Jode, die disippels van Jesus, het gegaan na die sinagoges toe, en daar het hulle Christus gaan verkondig, die lang verwagte een wat verskyn het. Dan moet jy ook onthou, dat in hierdie 400 jaar van stilte, vooral in die laaste 200 jaar, het ons dat die Grieke, hulle het ons nou onder Alexander die Grote, aan die wereld een algemene kultuur gegee, algemene taal, Grieks, en so dit sou die weg lê, dat die evangelie baie maklik verkondig kon word in die destydse wereld. Maar saam met dit, Alexander die Groot het gedink, hy bou sy koninkryk, min wetende, dat in der waarheid, was dit 'n voertuig vir Christus se komende koninkryk. En dan moet ons ook onthou dat Rome, wat nie net die hoofweë, die groot paaie, die snelweë gebou het van die destydse wereld, as jy dit so wil stel. Hulle het ook al die seeroutes uitgeplot in die Egiese see, die Swartsee, maar veral die Middellandse see, en hulle het dit ook in werking gestel. Wat beteken dat skielik het en was die moontlikheid daar dat dit bestaan, dat baie mense kon oor die hele wêreld begin beweeg, oor see en ook oor land. So die perfekte scenario vir Paulus en sy vriende en die disippels om die evangelie deur sy sendingreise te verkondig. So die boek Handelinge sê vir ons eintlik, totdat die hele Asie, ek bedoel tot in Rome ook selfs, Europa, die mense die evangelie van Jesus gehoor het. En hier is nou 'n ander ding. Behalwe vir hierdie voorbereidings wat plaasgevind het in die wêreld, en God het alles georkestreer, geweet dat alles moet in plek wees vir die verskyning van sy seun, sodat die evangelie oor die wêreld kon beweeg, polities, dan wil ek nou sê, nader by die huis, dit is nou in die land Israel, het groot verwikkelinge plaasgevind in die laaste 200-300 jaar van daai 400 jaar van stilte. Want onthou, op die politieke en die geestelike front het die volgende kop uitgesteek. Verskeie Joodse politieke entiteite het nou na vore gekom en in prominensie na vore gereis. Veral let ons op die volgende, en dit is dat, en hoekom ek dit wil sê, is die rede hoekom ek die aandag wil vestig op dit is hierdie dinge wat 'n baie belangrike rol, 'n groot rol sou speel in die lewe en in die dood van onse Here Jesus Christus. Soos byvoorbeeld, jy sal in die evangelies baie gou-gou lees van die fariseërs. Die fariseërs was 'n groep geestelike leiers. Die benaming fariseer beteken om af te skei, af sonder. Die Engels praat van separate ones, the separate ones. Dit is al mense wat hulle afgeskei het van die normale lewe en hoe mense geleef het. Hulle het ook die Griekse invloede teëgestaan. Hulle het glad nie daarvan gehou dat die Griekse kultuur en kleredrag en alles rondom hulle, die taal, so invloed op hulle volk sou hê nie. En hulle het daarna gestreef, hierdie fariseërs, om die ware geestelike lewe van Israel te preserveer. Dit was hulle groot begeerte, hulle hartsdoelwit. En hulle het ook gestaan in opposisie teenoor die Sadduseërs en van die ander politieke partye. Die Fariseërs, hulle was baie bekend daarvoor, dat hulle beklemtoon die studie van die wet. En hulle het die wet letterlik gevolg tot in sy mees extreme vorms. En daaroor kan baie gesê word. Maar nou het ons 'n ander groep, en dit is die Sadduseërs. Hulle was ook geestelike leiers, maar die benaming Sadduseer beteken die regverdiges. Wel, ek dink dat dit was alles behalwe die regverdiges, myns insiens. Jy sien, hierdie Sadduseers, hulle verteenwoordig, en ek weet is nou 'n mondvol, maar ek wil het sê soos wat ek dit voel, dit behoort gesê te word, dat die Sadduseërs, hulle verteenwoordig daar die aristokratiese, liberaal gesinde, politieke actieve element in die volkslewe van Israel. Hulle wou die Joodse godsdienst sekulariseer. Hulle was ook in beheer van die tempel. Hulle het ook nie geglo in die bonatuurlike of die bestaan van engele of die opstanding of gees nie. En jy sal byvoorbeeld vooral in twee plekke baie sterk in die Bybel, dis nou in Matteus 22 en in Handelinge 23, die volgende opmerk, en ek wil jou aandag op van dit vestig. Soos byvoorbeeld, kyk hier in Matteus 22 vers 23, dieselfde dag kom daar na hom, na Jesus, Sadduseërs, hulle wat sê dat daar geen opstanding is nie. En hulle vra hom en sê, meester, Moses het gesê, as iemand sonder kinders sterwe, moet sy broer sy vrou trou en kinders vir sy broer verwek. Nou is daar by ons 7 broers. Die eerste het getrou en gesterwe en omdat hy geen kinders gehad het nie, het hy sy vrou vir sy broer agtergelaat. So ook die tweede, die derde en tot die 7e toe. Laaste van allemaal het die vrou ook gesterwe. Nou so, hier is die vraag. En hulle vra vir Jesus, in die opstanding dan, van watter een van die 7 sal sy die vrou wees, want hulle allemaal het haar gehad? Goeie vraag. Jesus antwoord en sê vir hulle, julle dwaal. Omdat julle die skrifte nie ken nie, en ook nie die krag van God nie. Twee dinge, julle ken nie die Bybel nie, en julle ken ook nie Godse krag nie. Ten eerste, sê Jesus vir hulle in vers 30 van Matteus 22, in die opstanding trou hulle nie, so in ander woorde, in die hiernamaals, aan die ander kant, daar is nie troues in die hemel nie. Twee, ook word in die huwelik nie uitgegee nie. So daar is nie huwelike, maar is soos engele van God in die hemel, engele wat nie weer produseer nie, wat nie seksuele gemeenskap het nie. In ander woorde, ons word nie engele nie, maar ons is soos die engele, dat ons nie vermeerder nie. Dit is 'n vaste getal. En wat die opstanding van die dode betref, het julle dan nie die woord gelees, nou vat die Here na die skrif toe, wat deur God gespreek is, ek is die God van Abraham, en die God van Isaac, en die God van Jacob. God is nie een God van dooies nie, maar van levendes. Toe die skare dit hoor, was hulle versla oor sy leer. So hierso sink Jesus hulle skippie, en dit is dat, natuurlijk is daar een opstanding. Paulus het hierdie goed geweet, en in Handelinge 23, toe hy uitval met hulle gehad het, toe staan hy op in een vergadering, en hy sê hierdie woorde, broeders, dit is nou daar in vers 6 van Handelinge 23, ek is 'n fariseer, die seun van 'n fariseer, oor die hoop van die opstanding van die dode staan ek voor die gereg. En toe hy dit gesê het, daar twis ontstaan, tussen die fariseers en die sadduseers, en die menigte het verdeeld geraak, want die sadduseers sê dat daar geen opstanding is nie, vers 8, en ook geen engel of gees nie, maar die fariseers bely albei. Hulle sê, daar is 'n opstanding, daar is engele en daar is gees. So, hier het jy hierdie groep Sadduseërs, hulle was invloedryk, hulle het geld gehad, hulle was in beheer van die tempel, hulle was nie baie nie, maar omdat hulle so invloedryk was en hulle geld gehad het, het hulle geweldige rol gespeel in Jerusalem. En dan het ons 'n derde groep, die skrifgeleerdes. En ons sal later lees ook in Matteus 23, waar Jesus die skrifgeleerdes aanvat, waar hy sê in vers 13, wee julle skrifgeleerdes, vers 14, wee julle skrifgeleerdes, vers 15, wee julle skrifgeleerdes, vers 27, wee julle skrifgeleerdes, vers 25, vers 23, vers 29, oralste, hy sê adder geslag, slange, en Jesus spreek hulle aan. Maar wie was hierdie mense eintlik? Kyk, hulle was kopieëste van die Bybel. Hulle het Bybelkopieë gemaak, wat 'n goeie ding was, voor die drukpers gekom het. Hulle het ook die skrifte bestudeer en uitgeleer. So hulle was ook geestelike leiers. En hulle was hoog aangeslaan as autoriteite veral in skrifuitleg en tradisies. So hier het jy die Fariseërs, jy die Sadduseërs, jy die skrifgeleerdes. Dan het ons nog die Herodiane, die volgelinge van Herodes. En die Herodiane was partygangers van koning Herodes. Die Herodiane was ook vriende van die Romeinse oorheersers. Hulle het 'n politieke spel gespeel. Hulle het Herodes ondersteun om hulle goeie posisie te beding in Jerusalem. Dan het ons die Sanhedrin. En gedurende die 400 jaar van stilte het ons die ontstaan van die Sanhedrin gehad. Die Sanhedrin was die hoogste siviele en godsdienstige tribunaal van die Joodse volk. In ander woorde, die Sanhedrin was die hoogste hof, die Joodse raad. En het bestaan uit 70 lede, meestal priesters en sadduseërs, saam met verskeie fariseërs en dan nog skrifgeleerdes en ouderlinge daarby. Dus kom jy byvoorbeeld in Matteus 26 vers 57, lees ons die Bybel sê vir ons in soveel woorde daar, en die wat Jesus gevangene geneem het, het hom weggelei na Kajafas, die hoofpriester waar die skrifgeleerdes en die ouderlinge vergader het, die opskrif sê, Jesus voor die Joodse raad. So hier het ons die Sanhedrin, en hulle, die Sanhedrin kan ons sê, was die politiek gedrewe magtige hoofpriester se basis. Hulle het ook in die finaal besluit, die Sanhedrin, om God se seun Jesus na die kruis te verdoem. So nou mag jy vra, Pastoor Raymond, wat is jou punt? Wat probeer jy vir my sê vandag? Ek sê vir jou, een woord, voorsiening, of as jy dan wil, voorbereiding. Wat ek sê is, in die 400 jaar van stilte, voordat ons begin met die reis deur die Nuwe Testament, sien ons dat God, die Vader van die hemel, in sy laaste, allerlaaste voorbereidings, alles in plek gebring het vir die redding en saligheid van 'n verlore wêreld. Hoe het hy dit gedoen? Deur alles gereed te kry vir die verskyning van sy seun. So ek kan opsommender wys vir dit so stel. In hierdie 400 jaar van stilte, dit wil sê tussen Maleagi, die laaste boek in die Ou Testament, en Matteus, die eerste boek in die Nuwe Testament, moet ons in gedagte hou die volgende. Dink aan Persië. Persië, Medo-Persië, veral Persië, het die wêreld besaai met die Joodse geloof, dat daar is net een God, Jahwe. Want baie van die Jode het besluit om in Persië na Babylon en Babylon weggevoer is, om in Persië te bly. En so het hulle, waar hulle gebly het, alles in gereedheid gebring, sonder hulle het besef het, dat daar net een God is, en dit is Jahwe. Terwyl Griekeland, wat gevolg het op Persië, het die wêreld toegerus vir die verkondiging van die evangelie, want daar was nou een universele taal, Grieks. Die Nuwe Testament is ook geskryf in Koin Grieks. Dan Rome. Hulle het 'n netwerk gebou in die destydse wêreld om die sendingwerk en die evangelie te vervoer en te bevorder op see en ook op land met die roetes, die seeroetes en ook die paaie wat hulle gebou het. En dan het ons die Jode. Hulle het die Joodse volk verpolitiseer vir die verwerping van die Christus Messias, die Christus koning. Hulle het Jesus geweier, die Sanhedrin. Hulle het hom verwerp en hulle het hom gestuur na die kruis. En hulle het vir Pontius Pilatus gebruik om hulle vuil werk vir hulle te doen. Hulle het die skare opgesweep. So ek wil vandag sê, dis waar wat hier in die skrif staan. Toe die volheid van die tyd gekom het, Galasiërs 4 vers 4, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore in hierdie wêreld. Die wêreld is gereed om Jesus te ontvang. En die Bybel sou later sê Paulus vir ons in Romeine 5 vers 6, dat God sy seun gestuur het en dat hy vir ons in die kruis gesterf het, toe ons nog sondaars was. Ou Petrus sou in 1 Petrus 1 vers 10 en 11 ons vertel, dat hierdie Ou Testament profete, hulle het ondersoek en nagevors op watter tyd Christus sou kom. So hier is dit. God in die hemel, die Vader van die heerlikheid, het 'n tyd uitgesit vir sy seun, maar ook vir jou vandag. O ja, absoluut. Ook vir my en jou, want Hebreërs hoofstuk 3 vers 7 sê, daarom soos die Heilige Gees spreek, vandag as julle sy stem hoor. Vers 15, omdat daar gesê word, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Hoofstuk 4 vers 7, hy bepaal weer 'n sekere dag, naamlik vandag, as hy soveel later sê, vandag, as jy sy stem hoor, verhard jy harte nie. Driemaal in Hebreërs 3 en 4 sê die Here, moenie jou hart verhard nie. Luister, luister, die Here Jesus het gekom op die regte tyd en hy het vir ons aan die kruis gesterf terwyl ons nog sondaars was. En ja, dis ook vir jou en my om die besluit te neem vandag en nie my hart te verhard, om my hart te neig en te sê, Here Jesus, ek glo met my hele hart dat u die seun van God is. Amen. Nou ja, ek is Raymond Lombard, daar van Vol Evangelie Kerk, Lewende Woord Gemeente, De Tyger en Parel. As jy nou vir ons wil kom kuier, is jy meer as welkom. Andersins, jy kan baie van my materiaal gaan sien op raymondlombard.com. Die Here seën, wonderlike naweek vir jou.